Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je stvarnost klimatskih promjena leta 2022. I ovog leta tekuće klimatske promjene doprinele su razornim požarima širom Evrope, ali i raznolikim nepovoljnim posljedicama u mnogim drugim delovima sveta. U međuvremenu, kako novi podaci pristižu, nimalo ružičasta predviđanja na osnovu postojećih klimatskih modela postaju sve izvesnija, a u mnogome i sve preciznija. Naučnici se međutim slažu da trenutak za odlučno delanje radi zaštite ekosistema naše planete i naše vlastite dobrobiti još uvek nije minuo. Naprotiv, dalekosežne promjene čovjekovog odnosa prema tehnologiji iskorišćavanja i crpljenja energije nikada nisu bile potrebnije, niti je globalna debata koja se o tome vodi ikada imala veći ulog. Dragi slušaoci, danas će naš sagovornik biti profesor dr. Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Kolosalne hemoklizme ili puštanja krvi započele su s američkim građanskim ratom i nastavile se sa sve većom žestinom kroz čitav 20. vek, postavši izvorište kolektivnog gneva i osjećanja krivice. Za to je bilo i drugih razloga. Gubitak živih vrsta sa kolonizacijom i zagađivanjem planete usled rapidnog rasta stanovništva, razaranje netaknutih predela, globalno zagrevanje, urbane neuroze koje uzrokuju anksioznost i zasićenje životom u gradu. Sve to skupa dovelo do rasprostranjenog uverenja da je antropocen bio stramputica, da smo se otuđili od svog prirodnog mesta u svetu, da smo sami sebe prognali iz rajskog vrta. Opet je William Wordsworth, taj veliki kritičar antropocena, uspeo da uhvati ovaj osjećaj duhovnog gubitka, presecanja veza s prirodom. Svet je odveć sa nama, pozno ili rano, stičući i trošeći, iscrpimo se do kraja. Sopstvenoga u prirodi vidimo tako malo. Srca smo svoja prodali, od murnog ali raja.
Ovo je naučna emisija Solaris. Čuli smo kako je engleskog pesnika Williama Wordsworta citirao James Lovelock u svojoj posljednjoj knjizi Novacen. To nam daje odličan početak za razgovor o klimatskim promjenama sa profesorom doktorom Vladimirom Đurđevićem sa Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naravno, tema je toliko sveprisutna da ju uvod gotovo i ne treba, međutim, ovog leta su se dešavale ponovo neke dramatične stvari, pa da počnemo sa malom rekapitulacijom šta se dešava na polju klimatskih promjena.
Da, ovo leto je ponovo bilo obeleženo nizom ekstrema, kao i većina godišnjih doba, da kažem, koja prođu. Počeli smo leto prilično toplo kod nas u zemlji, recimo. Temperature su bile izuzetno visoke već početkom juna i to se nastavilo tokom celog leta. Već u junu smo imali tri toplotna talasa, tako da u julu smo, da kažem, opet došli do onog broja koji je kod nas uobičajen, to je da ih ima recimo četiri, ali ove godine ih je bilo i više. U prošlosti, da podsjetimo, 70. godine i 80. bilo je značajan broj leta kada nismo imali nijedan toplotni talas, a leta kada je bio jedan su često označavana kao vrući, a danas, kažem, ponovo imamo ih četiri, tako da ušli smo zaista u jedno novo doba što se tiče temperatura, posebno kod nas kad pričamo o našoj zemlji i kad pričamo o gradu. Moja tetka je pre nekoliko nedelja naišla na večanje novosti iz 70. godina sa velikim naslovom Beograd se sprema za plus 30, što danas zaista zvuči smešno s obzirom da dani sa temperaturama preko 30 stepeni su maltene nešto što smo prihvatili da je potpuno normalno, a upozorenja kreću kad se približimo temperaturama od 40 stepeni. Tako da jedna od glavnih karakteristika ovog leta kod nas u zemlji jesu te visoke temperature, topli talasi i naravno pratiće suša koja možda nije toliko u javnosti, da kažem, prisutna i vidljiva na neki način, što su posljedice suše su malo složenije, ne mogu ljudi nekako direktno na svojoj koži da osete sušu, posebno oni koji žive u urbanim sredinama, naravno ljudi koji žive na selu vide svojim očima šta se dešava, da biljke sporo napreduju, da usevi ne stižu na vreme, da su manji prinosi, da u nekim slučajima i na nekim lokacijama i nema prinosa, što se dešavalo sa kukuruzom ove godine. Puno poljoprivrednika je prijavilo situaciju da će njihov prinos kukuruza ove godine da bude nula i da su oni skinuli kukuruz pre žetve, kako se kaže, da bi ga pretvorili u silažu i iskoristili bar za prehranu stoke. Tako da to je neka slika našeg regiona, ali naravno klimatske promjene su globalni problem. Kada pogledamo malo šire oko našeg regiona, vidjeli smo da smo opet imali jednu sezonu velikog broja šumskih požara u Mediteranu i malo severnije, čak od Mediterana u jednom trenutku i probijen taj rekord opožarene površine, takozvane opožarene površine, odnosno površine koja je izgorela zbog raznih požara, ne samo u šumama, nego i u ostalim delovima, da kažem, i ostalim elementima ekosistema. To su često i neke livade ili neka žbunoviti predeli, tako da ove godine je probijen rekord za opožarenu površinu za letnju sezonu u Evropi. U Americi smo isto imali seriju toplotnih talasa i visokih temperatura, a ovih dana evo vidimo da je u Pakistanu da su opet bile te istorijske poplave, kako ih često zovemo, a to su znači poplave koje nanose ogromne materijalne štete i da su verovatno po posljedicama vrlo bliske poplavama u Pakistanu koje su desile 2009. ili 10. godine, nisam siguran sad, kada je isto bilo više hiljada stradalih u Pakistanu, do sad je stradalo negdje između 1000 i 2000 ljudi U Kini su isto bili jaki topli talasi koji su opet bili posle prekinuti poplavama, tako da to je slika. Često smo u prethodnim emisijama pričali o tome, a to je nešto se ostvaruje, ekstremima sve više, sve su intenzivniji, sve su češći i zahvataju sve veće površine. Znači, u prošlosti su postojali ekstremi, ali na njih smo mogli da gledamo kao neke male čireve, ali tako, u odnosu na neko prosečno to očekivano stanje. Znači, ponegde su se pojavljivali neke male površine koje su bile zahvaćene ekstrema, koji su trajali relativno kratko i čije posljedice su mogli da se, da kažem, relativno brzo otklone, ali danas ti mali čirevi postaju sve veći i veći, sve duže traju i nanose sve veće gubitke i probleme da bi naš život funkcionisao na neki način kako smo navikli u prošlosti.
Dakle, ne možemo govoriti o tome da je reč naprosto o pojavama koje su na neki način normalne za godišnje doba. Znamo da je leti vruće, ali koliko vruće, to se menja dramatično i tu imamo i onaj problem koji se zove pomeranje referentne tačke, odnosno shifting baseline na engleskom. Mi se sećamo, mi koji smo došli već u određeno životno doba, sećamo se u našem detinjstvu vremena kada je 30 stepeni se smatralo vrućinom, ali možda bi neki ljudi mogli da se sećaju i još ranijih perioda kada su vladali neki još drugačiji uslovi, a možda će naša deca da se sećaju opet sa nostalgijom kako eto nama je svega 40 stepeni bilo vruće. Dokle to može tako da se pomera?
Pa pomeraće se sve dok ne vidimo da je globalno društvo odlučeno da reši, da kažem, problem klimatskih promjena, po znacima navoda da reši, pošto klimatske promjene su na neki način i malo ne reši problem, vi možete samo da ga zadržite u nekim granicama koje su koliko toliko prihvatljive, znači nema više povratka nazad. Mi ne možemo da rešimo klimatske promjene tako što ćemo reći ok, nećemo više raditi ono što smo do sad radili, kako smo se do sad ponašali, pa ćemo sačekati neki razuman vremenski period da se klima vrati na neke standarde od pre 30 godina. Jedino što možemo da uradimo jeste da obim tih promjena zaustavimo u nekom trenutku i da one ostanu u nekim prihvatljivim granicama. Kad kažem prihvatljivim granicama, mislim u nekom obimu na koji mi možemo da se prilagodimo. Opet najprostije rečeno, znači to je neki obim u okviru koga će klima uređi da nam bude od pomoći. Zato što ako to ne budemo uradili, onda ćemo s klimom toliko daleko odlutati da možda ni klima uređaj više neće biti od pomoći za rashlađivanje. Tako da,
klima uređaj koji sami troše energiju, koju opet moramo dobijamo na neki način, a glavni način na koji dobijamo još uvek su oni koji istovremeno i pospešuju klimatske promjene, nije li to vrzino kolo?
Apsolutno, da, jeste vrzino kolo i da kažem opet u tom smislu što recimo, eto, ajde sad kad smo se uhvatili za klimu uređaja da pričamo o budućnosti klimu uređaja, vidimo sada recimo da ove godine suša koja se kod nas dešavala je nanela velike probleme našem energetskom sektoru, pored problema koji je već imao, tako da recimo na Đerdapu je pala proizvodnja električne energije za oko 30% tokom ovog leta u odnosu na neke očekivane vrednosti. Ako ovakve suše postanu učestalije u budućnosti i budemo očekivali da one budu intenzivnije u tom scenariju u kome se mi ne zaustavljamo dovoljno brzo, onda bi takav gubitak proizvodnje električne energije na Đerdapu mogu da bude značajno veći. A s druge strane, pri tim visokim temperaturama i jakim sušama znamo da ne samo da svi želimo da upalimo klimu uređaje, nego da želimo da ih upalimo na maksimum. I ta dodatna energija koja je u tom trenutku potrebna možda bude ta kap koja će da prelije čašu u smislu stabilnosti proizvodnje energije. Tako da ako bi takva situacija oborila energetski sistem, onda džaba što imate klimu uređaje ako nemate izvor iz kog ćete proizvoditi električnu energiju. Termoelektrane isto zavise od klimatskih promjera, nisu ni one izolovane od tih problema, zato što u ovim sušnim situacijama zbog niskog vodostaja, male količine vode u rekama i visoke temperature vode, nije efikasno više hladiti termoelektrane uz pomoć te vode na način kako se očekuje, zato što svako to termopostrojenje treba da ima izvor relativno hladne vode da bi hladio jedan deo postrojenja u kome se sagorevaju, da kažem, fosilna goriva. Tako da kad u Savi ima malo vode i kad je ta voda pretopla, onda hlađenje Obrenovca može da se dovede u pitanje. Tako da u budućnosti, ako bude bilo još manje vode u Savi i temperatura Save bude još viša, možemo u nekom trenutku morati da ugasimo i tent, da taj sistem, jer taj sistem u takvim uslovima ne mogu da funkcioniše. Tako da to, taj deo priče u kojem mi možemo da odlutamo toliko daleko da ovakvi problemi ne postanu samo neki misleni eksperimenti, nego da postanu realnost, to je moguće i dalje i znamo šta treba da uradimo da ne bi dotle stigli, to je da zamenimo većinu naših energetskih postrojenja i načina kako proizvodimo energiju za izvore koji su obnovljivi izvori. Znači, ne smemo više da emitujemo ugljen dioksid zato što ćemo spaljivati ugalj, naftu i gas, nego trebamo da počnemo da proizvodimo energiju iz sunca, vetra i vode, potencijalno iz još nekih izvora energije kao što su recimo geotermalna energija ili biomasa i na neki način da se odreknemo od toga što su fosilna goriva, jednostavno da zaustavimo naše emisije ugljen dioksida. U tom trenutku kad ih budemo zaustavili, onda će klimatske promjene relativno brzo, neće u tom trenutku stati, ali će relativno brzo da kažem da stanu i to će biti neka nova klima i bilo bi dobro da ta klima ne odluta puno od ove klime baš zbog toga da bismo mogli da se prilagodimo adekvatno na tu novu klimu i da naučimo u toj novoj klimi da živimo, da proizvodimo hranu, da proizvodimo energiju, da nam transport funkcioniše, komunikacije i tako dalje. Znači sve te stvari mogu da se dovedu u pitanje ukoliko budemo previše odlutali. Formalno gledano, ta granica o kojoj pričamo, na kojoj treba se zaustavimo, jesu ta famozna dva stepena upisana u Parijskom sporazumu. Trenutno je planeta toplija za jedan stepen u odnosu na preindustrijski period. Smatra se da zaustavljanje porasta temperature na ovoj granici od dva stepena bi u stvari značilo da bismo imali klimu koja nam dopušta da joj se prilagodimo, izmenjenu klimu koja nam dopušta da joj se prilagodimo. Svako odstupanje preveliko od ta dva stepena nas uvodi u ta scenarija gde proizvodnja električne energije, proizvodnja hrane, vodosnabdevanje, sve to može da bude dovedeno u pitanje širenje raznih potencijalno i zaraznih bolesti. Zašto i o tome da ne pričamo? Vidimo da svake godine Institut za javno zdravlje Batut prijavljuje da postoje ljudi koji imaju groznicu zapadnog Nila i možda neki još neki druge malo bolesti koji su u prošlosti bili kod nas egzotične, a izgleda se polako su
se postoji rizik da mnoge bolesti koje prenose komarci, naročito tropske vrste komaraca, pronađu ponovo svoj put i u Evropu pa i u našu zemlju. Tu se konkretno pominju Zika, Čikungunja, Denga, ali da ne bi ovo zvučalo kao puko zastrašivanje, da se vratimo na onaj fizički osnov problema. Dva stepena ne deluje kao nešto strašno. Kada kažemo ljudima bit će vam u prosjeku dva stepena toplije, to nikome ne zvuči kao neko veliko i strašno prokletstvo. Međutim, temperatura je mera energije u sistemu. Tako to znači je. Prosečna temperatura koja je veća znači da u sistemu cirkuliše više energije i tu je možda i odgovor na pitanje kako to da isti uzrok objašnjava i suše i poplave.
Pa, između ostalog, da. Planeta Zemlja je u vrlo, da kažem, u prošlosti, ajde da pričamo o prošlosti kada je klima bila stabilna, bila u jednoj vrsti vrlo finog balansa u smislu koliko energije dolazi na planetu i koliko odlazi. Taj balans mora da postoji da bi sistem bio stabilan. Ukoliko poremeti taj balans, ukoliko počne dolazi više energije, planeta će se zagreva, ukoliko odlazi više energije, planeta će se hladi. Ali planeta Zemlje imala je milione godina, jel tako, i mnogo više od miliona godina da uspostavi taj fini balans i da uspostavi neku temperaturu koja je ta nama referentna temperatura stabilnog sistema i koja je vrlo malo odstupala iz godine u godinu posebno, a da ne pričamo o nekim malo dužim periodima. U prošlosti je planeta bila i značajno i hladnija i toplija nego sada, su trebale hiljade i desetine hiljada, pa čak i stotine hiljada godina da vidimo promjene te prosečne globalne temperature koje su značajne. Ono što su ljudi uradili jesu da smo mi uspeli za 100 godina da napravimo promjenu koja je prirodi trebala u prošlosti nekoliko desetine hiljada godina da se takva promjena desi, to je zagrevanje od tog jednog stepena. Tako da u tom smislu mera te prosječne temperature i njene promjene u stvari pokazuje koliko smo mi izbacili planetu iz nekog balansa koji je postojao i ova sad promjena od jednog stepena za zadnjih 100 godina pokazuje da smo mi značajno izbacili planetu iz balansa i brzo smo to uradili, a to smo uspeli tako, kad pričamo o tom energetskom balansu, uspeli smo tako što smo onemogućili da jedan deo energije bude izračen u kosmos, jer smo u atmosferu dodali gasove koji zadržavaju taj višak energije u našem slučaju, jel tako, zbog kog je planeta toplija. I ta mala promjena temperature u stvari znači da će sistem da bude energičniji, da će u okviru njega da postoji više ekstrema, da će oni češće se dešavati, da će da budu intenzivniji. S jedne strane, ako pričamo o poplavama i uzrocima poplava, toplija atmosfera za jedan stepen znači da u njoj imate 7% više vodene pare potencijalno, a vodena para je glavno gorivo iz kog se produkuje kiša, ali i gorivo iz kog, recimo, olujne nepogode crpe svoju snagu. Znači, da bi iz olujne nepogode nastao razoran vetar koji iščupa stablo, znači ta energija mora da dođe od nekud. U slučaju oblaka koji prave takve olujne nepogode, ta energija dolazi iz vodene pare. Što imate više vodene pare u atmosferi, potencijalno da će taj oblak da produkuje jače vetrove. A s druge strane, u slučaju suša, znamo da opet taj energični sistem, da kažem, ono što se dešava sa zagrevanjem planete jeste da se malo klimatski pojasevi pomeraju prema severu, tako da kod nas sve češće, da kažem, gostuje ta možda neka mediteransko-subtropska suva klima, jel tako, zato što je taj pojas takve klime, jel tako, pomerio se malo prema severu, a druga strana opet suša, kada pričamo o tim višim temperaturama i energičnijem sistemu, ako imate više temperature, onda će i voda i zemljišta brže da isparava. Tako da čak i ako imate istu količinu padavina kao pre, zbog bržeg isparavanja, zbog viših temperatura vode i zemljišta, suša će pre da nastane. Pa tako danas u svetu onih koji se detaljno bave sušama i kojima je to užasna specijalnost, pojavio se novi termin, a to su takozvane bujične suše. Malo zvuči čudno, pošto postoje poplave i postoje ove bujične poplave koje se na engleskom nazivaju flash floods, a sad u slučaju suše, imamo takozvane flash droughts, znači neke suše koje vrlo brzo nastanu. I jedan od razloga zašto suše danas brže nastaju jeste zbog tih viših temperatura, jednostavno voda brže isparava iz tla, a suša nije samo kada fale padavine, nego kada fali i vlaga u zemljištu koja daje život biljkama, tako? Jer ako nema dovoljno vlage u zemljištu, jednostavno biljke počnu se suše, da ulaze u neke svoje fiziološke procese koje im u stvari pomažu da prežive, da kažemo, a ne recimo da stvore plod. Jer ako nema dovoljno vode da biljka pravilno obavlja sve svoje fiziološke procese, ona će da onu vodu koja je dostupna da iskoristi, da pokuša da preživi, a ne recimo da napravi jabuku ili šljivu ili neki drugi plodove. Tako eto, to je otprilike priča, jedan stepen zvuči malo, ali u stvari cela stvar postaje dosta energičnija, dosta dinamičnija, dosta brža, sa mnogo više ekstrema, sa mnogo češćim ekstremama i sa ekstremama koji zahvataju veće površine.
Kao lonac koji zagrevate i on počinje da šišti i u njemu počinje da se kumeša.
Otprilike.
Sadržaj. Možda još više da pojednostavimo, čak i ako bismo rekli da ukupna količina padavina ostane ista u nekom području i u nekom vremenu, ako sad sve te padavine padnu u jedno kratko vreme, a ostatak vremena ne padaju, jasno da smo tako dobili i sušu i poplavu.
To se kod nas upravo dešava i sve češće se dešava. O tome smo, da kažem, mi klimatolozi, ili ljudi koji se bave klimatologijom, pričali puno posljednjih godina o toj promjeni u preraspodeli padavina. To zaista kod nas postaje realnost, a moje starije kolege su upozoravale da to treba očekivati kao mogući ishod još 80. i 90. godina, ali nekako zadnjih godina uz pomoć detaljnijih modela i analiza, to se nekako vidjelo u rezultatima da je to ono što nas očekuje. I ovo leto je isto dobar primjer da se upravo to desilo. Recimo, u nekim gradovima u toku jula mjeseca, kad se pogledaju mjesečne sume padavina, vidi se kao da je u tim gradovima pala normalna količina padavina i da na osnovu toga ne bi trebalo proglasiti sušu, niti smatrati da je bilo sušan period. Ali onda kad pogledate za koje vreme je pala ta prosječna mjesečna količina, vidite da je to bilo samo jedna epizoda. Ili možda jedna epizoda i plus malo taj jedan dan u kome je pala velika količina od recimo 56 litara i narednog dana je možda palo, znači u dva dana je pala mjesečna količina padavina. U prošlosti se to mnogo ređe dešavalo, znači obično su te padavine bile nekako pravilnije raspoređene. U toku leta je obično, recimo da u toku jednog mjeseca imate, ne znam, tri ili ili četiri dana sa tako nekim epizodama gdje dobijete po 20-30 litara kiše, a ne da u toku jednog dana dobijete 70-80 litara, 90. I onda naravno u poljoprivredi je, recimo, suše naravno jedan od najznačajnijih tih negativnih uticaja poljoprivreda, ali poljoprivrednicima se ne sviđa ni ova situacija čak da u jednom danu dobiju te mjesečne količine padavina, zato što obično kad je zemlja presušena i kad se pojavi velika količina kiše, onda dolazi do intenzivnije erozije zemljišta, znači lakše se spira taj površinski deo zemljišta, a sa njim se spiraju razne hranjive materije koje postoje u zemljištu, tako da zemljište u takvim situacijama duge suše i onda brzih intenzivnih padavina u stvari gubi na kvalitetu. Vi ne samo da gubite samo zemljište površinsko koje je plodno, nego gubite i kvalitet tog zemljišta, tako da to za poljoprivredu također nije nešto, da kažem, što čemu se poljoprivrednici nadaju u budućoj klimi, da kao ajde bar da imamo mešnu količinu pa nek bude i u toku jednog dana. To je za njih isto vrlo, vrlo negativan ishod koji ima dugoročne negativne posljedice.
Hvala, ovdje ćemo da predahnemo, mislim da nam je zaista potrebno da zastanemo, a u nastavku ćemo govoriti još o klimatskim modelima i neposrednim predviđanjima i naravno onome što je poželjno da činimo.
Destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis of times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I trying to get up that great big hill of hope for a destination.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa doktorom Vladimirom Đurđevićem o klimatskim promenama. Čuli smo dosta toga što i nije toliko novo, ali je neophodno da svi to pre svega dobro razumemo. Međutim, ja bih se vratio još jednom na stihove koje smo čuli na početku kada je Wordsworth napisao te stihove. On je zapravo protestovao i žalio zbog neposrednih posledica industrijske revolucije koja je tada upravo bila u punom jeku, kada je upravo vrtoglavo i rasla koncentracija ugljendioksida, kada je i započelo to rapidno izbacivanje gasova staklene bašte u atmosferu. On nije mogao da vidi tada, pišući stihove, ove posledice, a naravno mi im sada još više pridodajemo sobstvenog učinka. Kako da to zaustavimo, a da opet ne izvučemo neke noseće stubove tehnologije na koju se naš moderni život zasniva.
Da. Pa, da, uslovno rečeno, ovo dugo pregovaranje i na neki način i odlaganje rešavanja klimatskih promjena, pošto da podsjetimo isto, često danas pričamo o Parijskom sporazumu koji je usvojen 2015. godine i pričamo možda malo o tom post-Pariz nekom periodu, znači kako se posle tog dogovora, kako stvari razvijale. Vidimo danas puno zemalja ima već te planove, neke zemlje su i usvojile, da kažem, zakone u smislu toga što ciljevi Parijskog sporazuma usvojili su u svojim nacionalnim politikama kao nešto što ih obavezuje kao zemlje da to urade, znači, a to je smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte na nulu. Tako da postoje u tom smislu pomaci, ali pregovaranje o klimi je počelo mnogo ranije, još početkom 90. godina, malte ne. Tako da se pregovara se jako dugo, znači globalno se pregovara skoro pa 30 godina, znači formalno je bilo 26 sastanaka danas, to je 26 sastanaka gde se pregovaralo o tome, ali pre toga su bili neki, da kažem, pripremni uvodni sastanci. I to predugo pregovaranje, uslovno rečeno, jedna od dobrih stvari tog predugog pregovaranja jeste što danas mnogo bolje i mnogo detaljnije znamo koji su to putevi koji nam omogućavaju da ovaj problem zadržimo u okvirima. Znači, da kažem, naučnici su imali zaista koji se bave energetikom i ekonomijom i interakcijom i energetike i ekonomije sa klimatskim sistemom, imali su dovoljno vremena da kažem da vrlo detaljno prouče i da vrlo detaljno razrade te scenarije koje nam omogućavaju da ovaj problem zadržimo u nekim prihvatljivim okvirima i u tom smislu danas zaista možemo čvrsto da govorimo o tome da je zaista moguć svet u kome se sva potrebna energija proizvodi iz obnovljivih izvora, iz sunca, iz vetra, iz vode prvenstveno, možda sa nekim delom iz nuklearne energije, posebno kada pričamo o razvijenim zemljama i ekonomskim moćnim zemljama, pošto je nuklearna energija izuzetno skupa. Tako da ne može puno zemalja sebi da priušti, da kažem, tu vrstu energije, da nekako računa na nju u nekom kratkom vremenskom roku. Tu se očekuju naravno isto neki proboj u smislu da će ona postati sigurnija i da će postati dostupnija u budućnosti, ali trenutno to nije slučaj. Ali ako se zadržimo na ova tri osnovna izvora obnovljive energije, znači voda, sunce i vetar, postoje analize godinama već, evo danas, ne danas, nego pre nekoliko meseci je objavljen rad u kome je, da kažem, napravljena i ta neka istorija tih scenarija u kome je svet baziran na obnovljivoj energiji, znači kako su ti scenarije evoluirali, tako da zaista takav svet je moguć, pitanje je danas više odluke, znači više nisu u pitanju ni neke tehnološke barijere za koje očekujemo da ćemo morati da ih probijemo u budućnosti, pitanje je samo odluke, znači da li želimo da se bavimo kreiranjem takvog sveta ili ne želimo da se bavimo.
Dakle, argumenti da bi prelazak na obnovljive izvore i zaustavljanje i ograničavanje, što je možda realnije, globalnog zagrevanja iziskivali tako drastične rezove da bi upropastili postojeći ekonomski sistem ili postojeći tehnološki sistem ili da bi jednostavno više ljudi stradalo od tog loma nego od samih klimatskih promjena, taj argument danas može da bude jednostavno oboren.
Apsolutno. I upravo zbog toga kažem, zato što je nekako nauka imala puno vremena da se bavi tim problemom. Znači, iako su neki ukazivali da je takav svet moguć i da kažem, i krajem 90-ih i početkom 2001. dekade 2000-ih godina, to možda u tom trenutku nije je delovalo toliko, da kažem, sigurno i čvrsto kao što danas deluje, jer jednostavno posle toliko akumuliranog znanja, na kraju krajeva i te tehnologije sve imale vremena da malo napreduju, da steknu neku vrstu, da kažem, zrelosti i da u nekim slučajima, jel tako, pokažu svoje pune kapacitete. Danas je nauka, da kažem, i posebno ljudi koji se bave tom specifičnom oblašću, to je interakcija ekonomije, klime i energije, oni su zaista čvrstog stava da je to moguće. Naravno, glavni problem zašto se to ne dešava i što to ne vidimo u obimu u kome očekujemo, jeste što je to u stvari unutar industrijska borba, jel tako, proizvođača energije, jer trenutno industrije na kojima je bazirana proizvodnja energije, to su industrije koje se bave fosilnim gorivima i njihovom ekstrakcijom i eksploatacijom, prodajom, jel tako, i proizvodnjom energije i prodajom te energije. Te industrije su finansijski vrlo moćne i teško je sad nekako unutar te industrije napraviti tu vrstu nekog preokreta da vi iz jedne vrste tradicionalnog proizvodnja energije, koja opet ima svoju istoriju od preko 150 godina, znači to su dobro etablirane kompanije koje, da kažem, stabilno posluju sa ono sigurnim primanjima već decenijama, za te kompanije isto treba neki način da prođu kroz neku vrstu transformacije i procesa, što je vrlo teško i što zahteva i političku odlučnost, obzirom da su isto ta industrija često vrlo tesno povezana sa politikom i sa državnim aparatom, da kažem.
Sad kad ste pomenuli političku odlučnost, iako to nije naravno tema ove naučne emisije, mi smo videli da politički faktori i tekako utiču, i to baš sada sagledavamo u punoj meri, na to koji oblici energije će dobiti kratkoročno prednost. Kako sada da nekako onu dugoročnu opasnost koju nose klimatske promene unesemo u svoje odluke kada imamo pred sobom druge probleme?
Pa to je vrlo teško, to je isto borba. Znači, na neki način mi isto znamo iz biologije, a možda iz psihologije i nekih srodnih disciplina, znamo da su ljudi kao bića, da kažem, naštelovani na taj model ponašanja, da je trenutna pretnja i ono na što sam najviše fokusiran, znači ono što mi se sad dešava i što vidim kao pretnju u nekom kratkom vremenskom roku, a da su obično te pretnje koje su malo dugoročnije, obično njima se pridaje manji značaj i na taj način mi funkcionišemo na tom našem, kažem, na tom našem bazičnom biološkom nivou. Znači, mi smo kao bića u prošlosti, kad nije postojala sva ova infrastruktura oko nas, ali tako i izgrađeno društvo, bili smo prilično nezaštićeni u toj prirodi, morali smo se čuvamo svega i svačega, uvek smo imali otvorene četvore oči i najviše čime smo se bavili smo tim trenutnim pretnjama koje su oko nas, ali tako, nismo puno razmišljali i promišljali o tim nekim dugoročnim, a ovde da ne pričamo o decenijskim, ali tako, kad pričamo o nečemu da ćemo biti u ogromnom problemu za tri decenije. I ta naša biološka slika preslikava se na to kako funkcioniše naše društvo, političari, rukovodioci, planeri, ali tako, strategijski orijentisani ljudi koji kreiraju razne strategije i bave se time, oni često su opet na neki način više fokusirani na te trenutne pretnje i uvek je priča o tome, ajde da rešimo sa ovaj problem, pa kad rešimo ovaj problem i kad budemo jedan put živjeli u nekom miru, onda ćemo da rešimo i te dugoročne strašne probleme. I naravno, posljednjih godina, nažalost, vidimo da ti problemi koji nam dišu za vratom nekako su postali prilično učestali, jel tako? Imali smo prvo koronavirus, zatim je počeo sukob u Ukrajini, vidimo da sad tamo isto počelo je, da kažem, da se kuva između Tajvana i Kine i Amerike, jel tako, svet je prilično jedna nestabilna, da kažem, materija trenutno. Imamo problem sad sa ekonomskom krizom koja je postaknuta verovatno malo i ovim pandemijom iz koje još uvek nismo izašli, jel tako, postaknuta ekonomska kriza sad i sukobom u Ukrajini i tim na neki način ratom energenata. Postavlja se pitanje sad sve ove cene energenata koje skaču iz dana u dan i menjaju se trendovi, koliko je to isto neka realna slika ili je to na neki način indukovano da bi se tu demonstrirale neke ovaj, da kažem, političke moći i geostrateški ciljevi, tako da u toj vrsti zatalasanog mora teško je sad nekako ubediti ljude da se okrenu klimatskim promjenama, iako svaki dan vide posljedice. Međutim, neki planovi postoje, dogovori postoje, nešto se ipak dešava i svi mi koji smo, da kažem, zainteresovani u temu, nadamo se da će nekako ipak ona dobiti ono mesto koje zaslužuje, da će imati neku vrstu prioriteta, jel tako, baš da ne bismo u budućnosti morali da i to vidimo kao trenutnu pretnju.
E, baš tu, kod reči planovi, prioriteti, pretnje i budućnost, ja bih opet zastao da nam te reči još malo odzvanjaju ušima, pa onda da pričamo malo konkretnije o tim planovima u završnom delu emisije.
So is the pain. I was waiting around, but you never came. So I ran into Tony. He grabbed my body. I told him I missed you. He told me he loved me. And hey, I like the way he said my name. And that's all he had to say. The damage is done, but so was the weight. Tried not to run, cause it would be a mistake. But it would be a mistake if I just took my time, cause I'd be waiting around just to pay for your crimes. And hey, I know what it takes to be wrong, but it feels alright to me. Even though I know you let me down, I don't know why. Walk away from what
honesty's good, but too much is bad. And I've been trying to hold on to something I never had, 'cause I never had you, just as I have you now. That you're afraid of losing, but you're not scared enough. Hey, wait.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa profesorom dr. Vladimirom Đurđevićem iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tema su naravno klimatske promene i aktualna etapa tog dugoročnog procesa koja sve više i više počinje da ima vidljive i osetne posledice. I upravo sam o tome hteo da još nešto kažemo. Dakle, mnogi ljudi ne vide klimatske promene kao nedvosmislenu realnost ili ih ne vide kao veliku pretnju, još uvek. Međutim, sada neke posledice zaista možemo da vidimo vrlo upečatljivo. Videli smo kako umalo presušuje reka Po, najveća reka koja protiče kroz jednu od glavnih industrijskih regija Evrope i sveta. Videli smo požare koji odnose ogromne površine šuma koje su uvek, naravno, leti, moglo je da se zapali da gore, ali nikada u tim razmerama. Ranije se to desilo još nekim drugim delovima sveta, drugim kontinentima. Dakle, sada to postaje vidljivo zaista golim okom. Koliko to može da promeni sliku u javnom mnjenju i da nekako doprinese da se pređe ta kritična masa podsticaja na neko ozbiljnije delanje?
Pa to će sigurno doprineti. Često smo isto u emisijama, kada smo pričali o klimatskim promjenama, pričali o raznim predikcijama klimatologa iz prošlosti koje su postale realnosti. Jedan od najpoznatijih klimatologa današnjice, je li tako, jedan od rodonačelnika, da kažem, cele ove priče, je li tako, čovjek koji uspostavio neke temelje savremene klimatologije, James Hansen, jedno od njegovih predviđanja je bilo i trenutak kada će ljudi početi više se interesovati klimatske promjene, pošto su njegovi prvi radovi o budućnosti se pojavili krajem 70. i početkom 80. godina, u smislu proračuna koliko je potencijalno planeta može da se zagreje zbog kontinuiranih emisija ugljen dioksida i tako dalje. I u tom trenutku je bilo zaista teško imati u rukama argumente i pokazati da je klima već tada počela polako da se menja, pošto su te promjene zaista bile toliko blage da je trebalo puno statistike i truda da bi se izolovao taj signal klimatskih promjena iz toga što je svakodnevno vreme. Tako da je on vremenom počeo malo da, kažem, i komunicira sa javnošću i postoji to njegovo čuveno obraćanje pred Američkim kongresom 1988. godine, gde je on izašao i eksplicitno rekao da su klimatske promjene tu, da nauka pokazuje da signali koji trenutno postoje u merenjima da jasno ukazuju da su klimatske promjene uzrokovane ljudskim aktivnostima tu, da trebamo da se dozovemo pameti i da razmislimo o tome kako ćemo da transformišemo sebe kao društvo. I u tom trenutku, pored, da kažem, pozitivnih odjeka koji su se pojavili zato što je neko javno počeo govoriti o tome, bilo i negativnih odjeka gde je on kritikovan kao alarmista, kako se danas to kaže, kao čovjek koji, da kažem, eto, unosi neku vrstu nemira među ljude, jel tako, da i dalje nema dovoljno podataka da bismo mogli tako suštinski pričati o toj temi. I on lično svedoči iz tog perioda da je on u tom trenutku rešio da se malo povuče, da kažem, iz javnosti, da nastavi da se bavi čistom naukom, bez komunikacije neke u javnosti, a da očekuje da će u budućnosti, jel tako, zbog sve vidljivih procesa, jel tako, sve vidljivih posledica, bi se je prirodno pojaviti taj poziv da se ponovo otvoreno priča o tome, zato što će klimatske promjene već toliko postati prisutne da će ljudi moći da ih vide golim okom, a ne da rade statističke analize da bi razumeli šta se dešava. I on je rekao da će to verovatno se desiti u prvoj dekadi 2000. godina, da će tada cilj klimatskih promjena da bude toliko veliki da će ljudima biti jasno i da neće morati da imaju više, da kažem, neko posebno znanje da bi razumeli šta se dešava. I to se zaista desilo otprilike u prvoj dekadi 2000. godina. Počinje malo žustrija ta javna debata i više informacija se pojavljuje, informacije postaju dostupnije, a danas posebno, tako, danas je i ta vrsta njegove prognoze više nego ostvarena, zato što jednostavno sve te stvari koje se dešavaju, ljudi hoće da znaju odgovor zašto se to dešava i sve više pričamo o tome, i to jeste sigurno jedan od tih elemenata koji su potrebni za podsticaj na akciju, jeste da ljudi vide da stvari idu, da kažem,
izbrdo. Međutim, ne treba podceniti ni neverovatnu sposobnost ljudskog roda da negira čak i potpuno očiglednu stvarnost koju smo videli i na drugim poljima.
To je, slažem se, apsolutno.
Racionalizacija je uvek
problematična.
Na raspolaganju i uvek može da nam pomogne da zažmurimo i da ne slušamo takozvane alarmiste, ali naravno opet na svoju štetu. Međutim, ja sam hteo da vas pitam i za nešto što bi moglo da se nazove suprotnom krajnošću, što se označava kao klimatski fatalizam. Postoji stav da je prekasno, da je šteta već učinjena. Pročitali smo i još jednu studiju u nizu koja je nedavno izašla, da će određeni porast globalnog nivoa mora biti neminovan čak i ako se ostvare svi ciljevi postojećih i možda budućih klimatskih dogovora. To može da učini ljude pasivnim u smislu da ne vide rezultat truda koji se od njih traži. Zbog čega je to duboko pogrešno?
Pa upravo zbog toga, znači prikaz te neke, da kažem, apsolutno sumorne slike budućnosti koje neizbješno u stvari ljude pasivizira, jel tako, i isto ih na neki način odguruje od upoznavanja sa tim problemom i aktivnog učešća u njegovom rešavanju. Znači jednostavno ako kažete ljudima da je kraj, ma što oni radili u ovom trenutku, naravno da će dignu ruke od svega i da će da verovatno odu na neku bogatu večeru objašnjavajući sebi, eto, ajde da večeras dobro se najedem i da se provedem sutra. Sutra ne postoji. Da, to je potpuno je opravdano pričati o toj vrsti fatalizma kao nečemu što u stvari može samo da nam odmogne, a ne da nam pomogne. I isto puno mojih kolega koji se bave tom opštom komunikacijom problema klimatskih promjena s javnošću u raznim zemljama pokušavaju da otvoreno pričaju o toj temi i da kažu da je to pogrešno, ali ne samo zato što sad mi mislimo da je to pogrešno, nego i na osnovu naučnih činjenica, jel tako, i onoga što znamo o svemu tome, takva vrsta scenarija, jel tako, nije moguća realno, znači niti će ljudi ikad odustati od života, niti će planeta biti do tog nivoa uništena da će da postane kamen koji se vrti oko sunca, jel tako? Mi trebamo da budemo svesni zaista činjenice da se danas nalazimo na raskrsnici, da postoje dva puta, da jedan put nam je ono daleko, da kažem, kvalitetniji od ovog drugog koji može da bude dosta komplikovan, i da mi jednostavno trebamo da donesemo racionalnu odluku i da izaberemo ono što možemo da uradimo da bi ostali, jel tako, u nekim okvirima koji su prihvatljivi, kažem, i to nisu okviri koji su tako dramatični u kome se apsolutno sve raspada. Znači mi i dalje imamo tu šansu da uradimo dobre stvari bez obzira što po pitanju recimo topljenja leda na Arktiku, Antarktiku i Grenlandu zaista postoje te vrste procena da čak i u tom zaustavljanju globalne temperature na 2 stepena dugoročno, ali opet na nekim vekovnim razmerama možda se očekuje porast nivoa mora koji će bude problematičan za pojedine delove sveta, ali kažem opet, mi znamo da su ti problemi na neki način prihvatljivi zato što možemo ipak tome da se prilagodimo.
Naravno i za sam kraj, jačanje globalne ekološke svesti je svakako nešto dobro i možda spasonosno. To što su ekološki pokreti sve brojniji i što se njihov glas sve više čuje, moramo da pozdravimo, ali nama zapravo treba neka vrsta opšteg društvenog konsenzusa. Koliko smo tome blizu i koliko se tome približavamo?
Pa, taj opšti društveni konsenzus koji je neophodan sigurno, znači moramo u jednom trenutku nekako svi da se presaberemo, da kažem, i da prihvatimo realnost i da damo neki svoj doprinos u kreiranju te neke možda nekog novog i boljeg sveta, jel tako? To je nešto o čemu se isto sve češće i češće priča, što je pozitivan znak, što znači da su ljudi svjesni da ovo nije više pitanje samo toga da li ćemo da recikliramo plastične flašice i da li će neko da zavrne slavinu, a neko neće, nego da zaista treba da postoji jedan opšti društveni dogovor šta želimo, treba da budemo svjesni granica ove planete i naših kapaciteta u okviru tih granica i mogućnosti šta možemo da postignemo i o tome sve češće priča i to je ohrabrujuće, tako da trenutno ne možemo da pričamo, smo blizu toga, ali u narednim godinama ćemo sigurno biti bliži, to će biti vrlo važna tema, jel tako, o kojoj će sve češće pričati i mislim da će ljudima biti i sve jasnije zbog čega moramo da pričamo o tome i zašto moramo da imamo konsenzus koji je taj koji je vrlo važan.
I svakako se nadam da ćemo o tome pričati i u emisiji Solaris, koliko god još puta bude potrebno, a da će priča sadržati u budućnosti i neke elemente optimizma koji će možda buduća zbivanja postepeno opravdavati. U svakom slučaju, hvala što ste još jednom bili gosti emisije Solaris.
Hvala vama.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa profesorom doktorom Vladimirom Đurđevićem iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tema su bile klimatske promene. Ovim ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Odlomak iz knjige Jamesa Lovelocka pročitala je Ivana Đorđević. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Predrag Vasić, ton majstor Zoran Sujić i autor emisije Srđa Janković.